Stimați prieteni, trașura și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată El ne-a făcut cunoscut taina voii sale.
Ich möchte alle ganz
Și eu doresc
herzlich
să
begrüßen
urez bun venit
in dem
tuturor
teuren Namen des
în
Herrn.
numele scump
Wünsche
al
allen
Domnului.
Gottes reichen Segen
Vă doresc
und
din toată
Herzen
inima să fiți
und
binecuvântați
erwarten,
de Dumnezeu.
dass Gott uns
Noi
segnet,
așteptăm ca Dumnezeu să ne
dass er mit uns
binecuvinteze,
sein wird,
să fie cu noi,
dass er zu uns reden wird,
să ne
wie wir
vorbească,
wohl zum Teil mitgesungen
așa
haben.
cum probabil că am cântat deja în
Und wir
parte.
hoffen auch, dass wir einen kurzen Überblick heute und auch morgen
Iar noi
von den
sperăm, de
letzten
asemenea,
20
să
Jahren
putem face o
geben
scurtă trecere în
von
revistă astăzi și
dem,
mâine a
was Gott
ultimilor 20 de
getan
ani a ceea ce a făcut Dumnezeu.
Wir sind froh, dass ihr alle kommen konntet,
Noi ne bucurăm că ați putut veni
besonders
cu toții,
all unsere
în mod deosebit
Nachbarn.
toți vecinii
Wir heißen
noștri.
euch besonders willkommen.
Noi vă
Es
spunem
sind
bun
viele
venit într-un
Grüße
mod deosebit.
per Telefon und auch Segenswünsche
Multe urări
durch
au fost
Telegram geschickt
trimise
worden.
prin telefon
Für
și de
viele
asemenea
denken
binecuvântări
an
prin
uns
telegramă.
an diesen beiden Tagen in
Mulți
den
se gândesc la noi
Tagungs-
într-un
und
mod
Verwaisungen.
special în aceste 2 zile,
Denn das Wort des Herrn
căci
ist ja auch
cuvântul Domnului
bis an die Enden der Erde
a
gedrungen.
pătruns până la
Es ist
marginile
nicht
pământului.
verborgen geblieben, was Gott getan hat.
Nu a rămas
Viele
ascuns
hätten
ceea ce a făcut
kommen
Dumnezeu.
sollen.
Mulți ar fi vrut să
Marco
vină.
Curi rief noch an,
Fratele
lässt
Marco
alle
Vori
grüßen.
a sunat
Bruder
și
Lackner
trimite
rief
salutări
an,
tuturor.
lässt alle grüßen. Ich hatte es mir versucht, ein
Fratele Lackner a
Zeugnis
sunat și
dort zu
transmite de asemenea
schreiben.
salutări
In
tuturor.
jedem Fall
Am
haben
încercat să
viele
notez și să
ihre
scriu.
Grüße
În orice
auch
caz,
an
mulți au
alle
trimis saluturile lor
gerichtet und
tuturor
die möchte ich hiermit
și
abgegeben haben.
acum le-am transmis.
Wenn es euch so geht wie mir, dann ist Dankbarkeit
Dacă vă
in
merge
unserem
așa cum îmi
Herzen.
merge mie, atunci avem
Dankbarkeit
recunoștință în
für
inimă,
das, was Gott
recunoștință
getan hat. Und
pentru
leider,
ceea ce a făcut
wir
Dumnezeu.
müssten noch einen Vers und den Chorus
Dar eu cred
dazu
că
gemeinsam
trebuie să
singen.
mai cântăm
Sie
împreună
kommen
încă o
von Ost
strofă
und
și
West.
refrenul.
Sie kommen
Ei
von
vin
Süd
din est și
und
din
Nord.
vest, ei vin din sud și din
Sie
nord,
sitzen beim Mahl
ei
im
stau la
himmlischen
cină,
Saal
în sala
und
cerească,
hören des Heilands
și
Wort.
ascultă
Sie sehen
cuvântul
sein Antlitz hold.
Mântuitorului.
Sie
Îi
trinken
văd
und sehen
fața
Freude.
luminoasă,
Singen
beau
unbelebter
fericire,
Dank
cântând
in alle
cântece de
Ewigkeit.
bucurie
Speziell
acolo în vecii
im
vecilor.
Chorus.
Și
Sie
mai ales
kommen von
refrenul.
stürmischer
Ei
Flut.
vin din
Sie kommen von dorniger
potopul
Pfad.
furtunos, ei vin de pe
Sie
calea
kommen von Berg.
spinoasă,
Sie
ei vin
kommen
din
von Tal
munți și din văi
zum Ort,
spre
wo die
locul
Seele ruht.
unde se
Sie
odihnește sufletul.
tragen das
Ei
Hochzeitskleid.
poartă haina
Sie
de nuntă,
treffen den Bräutigam,
ei se întâlnesc cu
erst
mirele,
einst mit Blut
care
erkauft
odată i-a
am
răscumpărat
alten
cu sânge
Kreuzesstamm.
pe lemnul
Das
tare al
ist
crucii.
das Zentrum unserer Verkündigung. Jesus
Acesta este
Christus,
centrul
der
propovăduirii noastre,
gekreuzigte.
Iisus
Sie
Hristos, cel
kommen
răstignit.
von Ost und West.
Ei vin din
Wohl
est și din
allgemein
vest.
bekannt.
Este o cântare
So wird es
binecunoscută în
sein.
toate limbile.
Am Ende
Așa va fi.
dessen, was Gott jetzt tut,
La sfârșitul a ceea ce
wird
Dumnezeu face acum,
schauen des Bräutigams stehen.
va fi
Gott
vederea
wird
mirelui.
ihn schauen.
Mireasa îl va
Davon
vedea.
sind wir überzeugt,
Noi suntem
weil
convinși
es
de
Gottes
lucrul
Wort
acesta
ist.
pentru că este cuvântul lui
Gottes
Dumnezeu.
Verheißungen bleiben, sie wanken ewig
Făgăduințele lui
nicht.
Dumnezeu rămân.
Blutend hat
Ele
Jesus
veșnic, nu se
besiegelt,
clatină.
was
Sângerând,
ewig die
Iisus a
Pforte bestimmt.
pecetluit ceea ce promite
Da
în cuvânt.
mögen Himmel brennen,
Fie
Wunder
că
geschehen,
cerurile să ardă
wer
și
da
munții
sucht,
să
wird
dispară,
finden,
dar cine
Gottes
caută va
Wort
găsi.
bleibt
Deci
ewig lang.
cuvântul lui Dumnezeu
Wir
rămâne
sind
veșnic
hier,
adevărat.
dass er uns gesucht, dass er
Noi
uns
suntem bucuroși că El
gefunden
ne-a căutat,
hat, dass
că
wir
El ne-a
sein
găsit
Eigentum sein
și
dürfen.
că putem fi proprietatea
Wir
Lui.
sind auch darüber froh, dass er uns die Augen
Noi ne
geöffnet
bucurăm
hat,
de asemenea
dass er die
că ne-a
Wunder
deschis ochii
seinem Wort
pentru
sehen,
a vedea
die
minunile
Wunder
din cuvântul
der
Lui,
Verheißungen
minunile
und ihre
făgăduințelor
Erfüllungen, die
și
Wunder, die
împlinirilor
Gott
lor.
getan hat,
Minunile pe
werden
care
die
le-a făcut
Ewigen sehen,
Dumnezeu vor fi
für die sie
văzute de
bestimmt
cei
sind.
cărora le sunt destinate, că sunt oameni care au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Apoi sunt alții cărora Dumnezeu le-a uns ochii, le-a deschis urechile, le-a deschis inima pentru a asculta ceea ce spune adunărilor Duhul. Astăzi sau în zilele acestea, ne uităm în urmă la 20 de ani care au trecut foarte repede, la 20 de ani în care Dumnezeu a făcut lucruri mari. Eu mi-amintesc încă foarte bine, în special de țările învecinate, unde am mers pentru prima dată cu cuvântul, apoi la stațiile individuale și din țara noastră. Eu mă gândesc la Karhof, mă gândesc la multe lucruri. Mă gândesc la Elveția, mă gândesc la Austria, mă gândesc la Belgia, la Bruxelles, la Paris, la Lyon. Eu mă gândesc la multe orașe și mă gândesc la fel de bine la Europa de Est. Sub toate împrejurările am purtat cuvântul Domnului care ne-a devenit mare. Și cu siguranță o mare recoltă va fi strânsă. Eu sunt pe deplin convins că recolta este încă afară. Mie mi-a devenit mare faptul că Domnul i-a dat iubitului nostru, frate Branham, aproximativ 20 de ani să lucreze, să predice și să ne spună ceea ce trebuia să știm. Acum noi am avut la dispoziție aproximativ 20 de ani pentru a traduce și a face predicile disponibile în diferite limbi. Iar acum ne confruntăm cu marea întrebare: ce urmează? De fapt, nu mai doresc încă 20 de ani. Aș vrea să pot spune, și o spun din inimă, vino curând, Doamne Iisuse, dar nu mă supăra dacă Domnul ne-ar dărui câțiva ani de binecuvântări reale. Mie mi-ar conveni lucrul acesta. El oricum va veni la timpul stabilit. Niciunul dintre noi nu are o influență în acest sens. Dar am fi cu toții fericiți dacă ne-ar mai acorda încă o perioadă scurtă de binecuvântări deosebite. Un timp în care suntem o inimă și un suflet, când am lăsat deoparte toate bolile copilăriei, vindecați și le-am depășit. Un timp în care fiecare îl acceptă pe fiecare așa cum este, nimeni nu se mai lovește de nimeni și putem merge cu toții mai departe. Și să putem fi așa ca la început, o inimă și un suflet, astfel încât Dumnezeu să-și confirme cuvântul. Și este pur și simplu o parte din întreg și eu cred că va veni. Timpul confirmării divine a sosit. Noi nu avem nevoie de așa ceva ca să credem, pentru că noi oricum credem. Noi îl credem pe Dumnezeu și noi credem cuvântul Lui. Pentru noi cuvântul a fost deja confirmat de mult. Nu este necesar să fie mai întâi confirmat, dar dacă noi vrem sau dacă Dumnezeu intenționează să mai adauge și alții, atunci lucrul acesta este de un mare ajutor. Cel mai mare ajutor pe care Dumnezeu ne-l poate da în propovăduirea cuvântului Său este că El confirmă cuvântul Lui pe care noi îl vestim prin minuni și prin semne puternice. Lucrul acesta este un mare sprijin. Nu este cauza în sine, dar un mare sprijin al cauzei lui Dumnezeu, în care însuși Domnul dă mărturie despre cuvântul harului său și îl confirmă. La urma urmei, noi suntem rezultatul cuvântului. Noi am devenit o parte a cuvântului. Iar scopul propovăduirii fratelui Branham a fost ca adunarea să fie scoasă din tot ceea ce o separă de Dumnezeu și să fie adusă într-o conformitate deplină cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că am spus-o ieri sau alaltă, e un om care nu este în concordanță cu Dumnezeu, nici nu trebuie să se roage, pentru că Dumnezeu nu-l ascultă. Noi trebuie să fim în concordanță cu Dumnezeu, iar lucrul acesta se poate întâmpla doar atunci când suntem în concordanță cu cuvântul lui. Dacă suntem în concordanță cu cuvântul lui, atunci suntem în concordanță și între noi. Atunci suntem o inimă și un suflet. Iar atunci Dumnezeu își poate confirma cuvântul așa cum a făgăduit. Așa cum am mai spus, eu mă gândesc la multe lucruri din trecut în zilele acestea. Prima mea călătorie misionară am făcut-o în India, în anul 1964, pe când fratele Branham era încă în viață. Apoi a venit acea mare zi decisivă din aprilie 1966, când fratele Branham, da, am vrut să spun că a fost înmormântat, dar numai trupul lui, cortul lui, căci el este în slavă. Credincioșii nu mor, ci își schimbă doar domiciliul. Ei au viață veșnică. Ei nu fac decât să se mute din timp în veșnicie. Dar a fost totuși o zi deosebită. Iar noi am vorbit recent despre faptul, despre zile deosebite în viața noastră, zile deosebite în istoria mântuirii, zile deosebite la care ne gândim. Și aceasta a fost, de asemenea, o zi foarte deosebită. Pentru noi toți, cei care l-am iubit pe fratele Branham, s-a prăbușit o lume. Iar dacă Domnul nu ar fi dat instrucțiuni înainte, atunci niciun om nu ar fi știut cum să continue. Lucrul acesta trebuia trăit la fața locului pentru a-ți putea forma o opinie. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel încât să pot fi prezent la mormântare. Eu am văzut cum sicriul a fost coborât în mormânt. Dar în aceea zi, am scris deja lucrul acesta, o veți putea citi, că în aceea zi, lacrimile și tristețea profundă s-au transformat în siguranță și certitudine. Înainte ca soarele să apună în aceea zi, mi-a vorbit în inima mea, a sosit timpul ca hrana să fie împărțită. Iar în fața ochilor mei spirituali s-a desfășurat o imagine a ceea ce avea să se întâmple. Așa că am vorbit în grabă cu câțiva frați și apoi le-am spus ceea ce Domnul făgăduise dinainte, ceea ce vorbise și ceea ce urma să se întâmple acum. Eu acolo am scris fraza: fără mine nu s-ar fi răspândit mesajul timpului de sfârșit, așa cum fără fratele Branham nu ar fi existat niciun mesaj al timpului de sfârșit. Da, tu spui amin, Hermann Klinger, dar este un lucru dur, dar adevărul curat, adevărul curat. Dumnezeu a purtat într-adevăr grijă de toate lucrurile. Nu a fost planul nostru, pentru că noi înșine nu cunoșteam planul lui Dumnezeu. Dacă El nu l-ar fi descoperit, nu l-am fi știut până astăzi. Dar cred că dacă și voi priviți în urmă la anii trecuți, atunci și voi puteți mărturisi că Duhul lui Dumnezeu ne-a condus mai adânc în cuvânt. A arătat legăturile, astfel că astăzi vedem mai mult decât vedeam acum 10 sau 20 de ani. Iar dacă Domnul ne va da un timp, atunci vom putea spune același lucru. Dar eu am fost direct responsabil pentru ca, de fapt, predicile fratelui Branham să fie tipărite. Nici o singură predică nu ar fi fost tipărită dacă nu ar fi fost un frate Frank. Eu nu am plecat din Jeffersonville până când fratele Borders nu mi-a promis că va tipări predicile fratelui Branham, pentru că știam că trebuie să le avem ca model pentru traducerile noastre. Iar prima predică a apărut exact un an mai târziu. Ultima predică, ținută de fratele Branham. Cina Domnului din 12 decembrie 1965. Astfel, conform providenței și predestinării lui Dumnezeu, eu am o parte din lucrarea istoriei mântuirii a Domnului în această generație. Am spus deja, eu nu am ales lucrul acesta. O chemare divină, o slujbă vine din cer senin, fără ca un om să știe ceva, apare dintr-o dată. Când privesc în urmă la acești ani, am trecut într-adevăr prin suișuri și coborâșuri, prin a fi înțeles și prin neînțelegere. Fratele Rus a citit un cuvânt care nu s-ar fi potrivit mai bine pentru această ocazie. Cu toții am citit aici în cuvântul adevărului. Mă refer din nou la 2 Corinteni 6, cuvântul citit de la versetul 7. În cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății la dreapta și la stânga, prin cinste și ocară, prin defăimare și vorbire de bine, ca și cum am fi amăgitori și totuși adevărați. Ca niște necunoscuți, deși suntem bine cunoscuți, ca unii care murim, deși iată că trăim. Ca niște pedepsiți și totuși nu chinuiți până la moarte, ca cei care suferă, deși suntem întotdeauna bucuroși. Ca niște cerșetori, deși îmbogățim pe mulți. Ca neavând nimic, deși deținem toate lucrurile. Eu vreau să fiu un astfel de cerșetor care îi îmbogățește pe mulți. Amin. Ar fi un lucru bun dacă Dumnezeu ne-ar putea rândui să facem și noi așa ceva. Ca niște cerșetori pământești, dar care îi pot îmbogăți pe mulți duhovnicește. Sora noastră scumpă din Saarbrücken a dat astăzi o mărturie atât de minunată. Cu 25 de ani în urmă, auzise cântarea așa cum sunt, așa trebuie să fie. Iar cântarea i-a vorbit. Și abia acum a găsit la Domnul și este atât de fericită, atât de recunoscătoare. Nu sunt numai oameni care au fost adăugați din adunările în care erau deja credincioși, dar și oameni care nu erau credincioși înainte. Iar ei au fost salvați, au experimentat iertarea, harul și mântuirea și astfel au fost adăugați adunării Dumnezeului celui viu. După cum am spus mai devreme, există foarte, foarte multe mărturii care ar putea fi date despre ceea ce a făcut Dumnezeu. Dar noi, ca oameni, ne gândim în mod natural, dacă Dumnezeu trimite pe cineva, atunci El este mai presus de toți, atunci acesta este pe jumătate Dumnezeu. Nu. Chiar și profeții care au fost numiți Dumnezei au fost cu toții doar oameni ca tine și ca mine. Eu am avut suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu a fost cu ei. Și despre ce a fost vorba în cele din urmă? Despre un mare profet? Nu. Era vorba despre marele Dumnezeu care a făcut cunoscut poporului său marele său plan de mântuire. Ei erau purtătorii făgăduințelor divine. Ei nu erau cuvântul, ci purtătorii ai cuvântului, căci însuși Domnul este cuvântul. Căci cuvântul s-a făcut trup de carne și a locuit printre noi și noi am văzut slava Lui. Bineînțeles că fiecare dintre cei care au primit cuvântul au avut parte de cuvânt. Și același lucru este valabil și în vremea noastră. Noi va trebui să tratăm mai atent lucrul acesta pentru a înțelege că nu suntem doar niște simpli spectatori, ci părtași de ceea ce face Dumnezeu acum. Că și noi avem făgăduințe pentru timpul nostru care se vor împlini prin noi și cu noi și chiar trebuie să se împlinească, pentru că Scriptura nu poate fi încălcată. Dumnezeu va veghea asupra cuvântului său până la sfârșit și mereu îl va împlini la timpul potrivit. Așadar, să ne bucurăm de toți cei din toate popoarele, limbile și națiunile pe care Domnul i-a chemat deja afară. Și ne bucurăm de toți cei pe care îi va mai chema afară. Eu am spus-o mai devreme că Dumnezeu a avut o perioadă de timp pentru a pune la dispoziție toate predicile. A existat o perioadă de timp pentru a traduce aceste predici în diferite limbi. Iar acum, fie ca Domnului să-i placă să ne folosească pe toți pentru ca recolta să poată fi culeasă. Eu nu știu cum gândiți și nici nu este important cum gândim. Ceea ce este important este să fim în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul acesta este foarte important și să începem să gândim gândurile lui Dumnezeu, că cele sunt cu mult mai înalte decât gândurile noastre, după cum și căile lui sunt mai înalte decât căile noastre. Dumnezeu i-a făcut de cunoscut lui Moise căile sale și pe copiii lui Dumnezeu să cunoască faptele sale. Dumnezeu este astăzi același. El ne-a făcut să cunoaștem căile sale cu poporul său. Noi știm că trăim în vremea sfârșitului și că revenirea Domnului este aproape. Noi cunoaștem cuvintele făgăduinței pentru zilele noastre despre împlinirea celor mai diverse pasaje biblice pe care le putem citi. Ce frumos că tot ceea ce face Dumnezeu este controlabil, este ușor de gestionat. Se poate căuta în Sfânta Scriptură și se poate vedea dacă este așa. Iar apoi, dacă poți găsi răspunsul lui Dumnezeu în cuvântul lui Dumnezeu, atunci stai pe stâncă. Atunci pot veni furtuni și vânturile pot sufla, atunci nu se întâmplă nimic. Rămâi pe loc, după cuvântul Domnului, ca înțeleptul care și-a zidit casa pe stâncă. Când a venit ploaia și vânturile au lovit casa, aceasta a rămas în picioare, pentru că era zidită pe temelia stâncii. Iisus Hristos este stânca mântuirii. Pavel scrie Corintenilor că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar Petru scrie că necredincioșii ei se potignesc de el în neascultarea lor față de cuvânt. Pentru cei necredincioși, el este o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Pentru credincioși, stânca mântuirii și piatra prețioasă din capul unghiului, piatra aleasă din capul unghiului pe care a fost întemeiată adunarea. Și de aceea porțile iadului nu o vor birui. Chiar dacă uneori suntem slabi de inimă și recunoaștem asta, dar una știm în adâncul inimilor noastre, și anume că Dumnezeu va încheia maiestos lucrarea pe care a început-o Evanghelia în putere și slavă, nu în înfrângere, ci în cea mai mare victorie din toate vremurile. Noi, cei care ne-am confruntat cu multe înfrângeri, ne cade greu să credem lucrul acesta. Dar pe Dumnezeu îl putem crede în continuare, în ciuda propriilor noastre eșecuri. Dacă Dumnezeu ar fi eșuat, ar fi fost desigur altceva, dar Dumnezeu nu poate eșua. Dumnezeu este Dumnezeu, El rămâne veșnic credincios, iar infidelitățile noastre, eșecurile noastre, nu pot anula credincioșia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, El rămâne credincios până la sfârșit. Așadar, încă o dată vreau să vă spun că eu mă bucur să trăiesc împreună cu voi aceste zile. Prietenii noștri din Elveția, prietenii noștri din Austria, prietenii noștri de pretutindeni și nu numai prietenii noștri, ci și prietenii lui Dumnezeu. Pentru că ce citim despre Avraam? El era un prieten al lui Dumnezeu. Ce citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 15? Voi sunteți prietenii mei pentru că v-am spus tot ce am de gând să fac. El nu ne mai numește robi, nici străini, ci prieteni, tovarăși ai casei Dumnezeului nostru în zilele acestea. Noi suntem poporul Domnului în timpul acesta. Credeți asta? Amin. 100%. Prin har suntem poporul lui Dumnezeu în timpul acesta. Oameni care au experimentat răscumpărarea prin sângele mielului, oameni care s-au lăsat corectați și îndreptați, oameni care nu au zvârlit, care nu au spus, o, asta este fals și așa mai departe. Voi știți că în zilele Domnului era ceva asemănător. Când a apărut Ioan, apoi Isus și mai târziu apostolii, religiile stabilite erau toate împotrivă și ei au făcut tot ce au putut pentru a împiedica lucrarea lui Dumnezeu, până și un anume Saul din Tars, care a considerat ca fiind necesar să persecute adunarea lui Dumnezeu, crezând că îi face o slujbă lui Dumnezeu. Vă puteți imagina că pot exista oameni cu asemenea orbire religioasă încât să facă mult rău să persecute oameni și apoi să fie de părere că îi fac o slujbă lui Dumnezeu. Referindu-se la zilele de pe urmă, Domnul nostru spune că va veni vremea când unul va da pe altul la moarte, un frate pe altul, crezând că a făcut o slujbă lui Dumnezeu. Cât de recunoscători putem fi că în ciuda întregii confuzii putem avea o deosebire clară a Duhului. Iar Duhul nu deosebește în mod arbitrar, El deosebește întotdeauna în conformitate cu standardul divin. Iar standardul divin este cuvântul lui Dumnezeu care rămâne pe vecie. Sunt destui oameni care întotdeauna au deosebit frumos. Tot ceea ce era în conformitate cu conceptul lor era corect, iar ceea ce nu era în conformitate cu el era greșit. Acesta a fost darul deosebirii pe care l-am cunoscut de-a lungul anilor. Astăzi este altfel. Numai Dumnezeu are dreptate și toți ceilalți trebuie să se plece și trebuie să-i dea dreptate lui. Nimeni să nu fie de părere că Dumnezeu ne poate da dreptate nouă. Nu, ci noi îi dăm dreptate lui prin faptul că acceptăm cuvântul lui. Noi îl primim, el a rostit și este obligatoriu pentru noi. Haideți să citim acum câteva versete biblice și apoi dorim să ne rugăm cu credință în seara aceasta pentru cei care au nevoie urgentă de rugăciune și care au venit special pentru a ne ruga pentru ei. Eu doresc să încep cu capitolul 1 din Efeseni. Efeseni, capitolul 1. Iată ce scrie Pavel aici. Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 9.
Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens
kundgetan. El ne-a făcut de cunoscut taina voii sale după sfatul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, de îndată ce vremurile au ajuns la măsura deplină a dezvoltării sale ordonate. El a vrut să unească uniform în Hristos ca și cap tot ce este în ceruri și pe pământ. Până aici acest cuvânt scump. El ne-a făcut de cunoscut taina voii sale, așa citim aici, după sfatul pe care îl alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire. Dumnezeu și-a stabilit un plan. Dumnezeu are un plan și El îl duce la îndeplinire. Iar aici este scris, în Efeseni 1:10, de îndată ce vremurile au ajuns la măsura deplină a dezvoltării sale ordonate. Nu atunci când spunem noi, acum a sosit vremea, ci atunci când sfatul divin în dezvoltarea lui a ajuns la punctul în care Dumnezeu intenționează să facă anumite lucruri, atunci acestea se vor întâmpla. Niciun om nu are influența asupra acestui lucru, dar cu toții putem fi părtași. Imaginați-vă cum ar fi dacă noi am putea influența sfatul lui Dumnezeu pe împărțirea timpului, când și ce să se întâmple. O, Dumnezeule, atunci fiecare ar vrea altceva. Și ce s-ar întâmpla atunci? Un dezastru fără speranță. Niciun om nu are nicio influență, pentru că totul este în mâinile lui Dumnezeu, în minunata și veșnica lui planificare. Dar noi toți putem fi părtași și să ne punem sub influența divină și efectul ei, pentru că tot ceea ce face Dumnezeu are un efect. Lasă un impact asupra celor care l-au auzit și l-au experimentat. Pentru noi toți, cuvântul lui Dumnezeu nu mai este un lucru pe care doar îl citim și care este cumva scris într-o carte. Pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață. Nu-i așa? Pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu este duh și viață. A devenit hrană duhovnicească pentru noi. Așadar, Dumnezeu, conform voiei sale libere, va aduce la îndeplinire tot ceea ce a plănuit, conform sfatului său. De îndată, este scris aici, de îndată ce vremurile au ajuns la măsura deplină a dezvoltării sale ordonate. Toți cei care au avut parte de istoria divină a mântuirii au fost introduși în evenimentele mântuirii în conformitate cu dezvoltarea divină, frumos ordonată în funcție de timp și de însărcinare. La fel se întâmplă și în zilele noastre. Doresc să vă citesc acest text, așa cum este scris de Ioan Botezătorul, din Evanghelia după Luca, capitolul 3. Luca, capitolul 3, iar aici este scris, începând cu versetul 2 până la 6. Luca, capitolul 3, de la versetul 2 până la 6. Pe vremea marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. El a mers prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Așa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia, un glas strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Toate văile să fie astupate și toți munții și dealurile să fie netezite. Ceea ce este strâmb va fi îndreptat și ce este denivelat va fi un drum netezit. Și toată omenirea va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Așa a început totul. Fratele Rus a citit din 2 Corinteni capitolul 6 despre ziua mântuirii. Iată, acum este vremea potrivită. Iată, acum este ziua mântuirii. Când sosise vremea, conform dezvoltării divine, cuvântul lui Dumnezeu a venit la Ioan. Și deja a apărut un om trimis de Dumnezeu cu mesajul divin pentru vremea aceea. Iar el a fost cel care a putut spune: cel care are mireasa este mirele, dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură din toată inima de strigătul de bucurie al mirelui. Așadar, această bucurie a mea este acum deplină. Așadar, când dezvoltarea era atât de propășită, de înaintată, Dumnezeu a vegheat asupra cuvântului său pentru a-l împlini. Ioan nu avea de ce să-și facă griji. Cuvântul lui Dumnezeu a venit la el și abia după aceea a apărut. A fost chemat și destinat pentru această sarcină încă din copilărie. O știți, ați citit-o cu toții. Făgăduința a fost dată lui Zaharia în timp ce stătea în dreapta altarului tămâierii. Dar acum venise așezarea în slujbă. Dezvoltarea divină propășise și astfel a apărut un om trimis de Dumnezeu care a străbătut întregul ținut, predicând botezul pocăinței. Apoi, în versetul 4, ceea ce evidenție mereu, aici este scris, așa cum este scris în cartea cuvintelor profetului Isaia. Nu așa cum a vrut sau a gândit sau a interpretat cineva, ci așa cum este scris. Nouă, ne-a devenit mare faptul că Dumnezeu trimite mai întâi cuvântul Lui și face cunoscute făgăduințele sale poporului său, iar apoi credința devine o realitate divină în noi, credința în cuvântul pe care urmează să-l realizeze. Atunci intervine credința noastră și abia atunci vedem împlinirea a ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Noi am luat acest gând și l-am tratat, și anume că adevărata credință nu este o chestiune de deliberare. Adevărata credință în adevăratul Dumnezeu este întotdeauna legată și în legătură cu cuvântul făgăduinței divine. Voi puteți citi întreaga Biblie. Dacă nu ar fi ieșit o făgăduință din gura lui Dumnezeu, nimeni nu ar fi știut. Nimeni nu ar fi știut ce să creadă. Oamenii care se încred în Dumnezeu, ei nu cred orice. Ei îl cred pe Dumnezeu, ei cred cuvântul lui Dumnezeu, cu toate profețiile și toate făgăduințele din cuvânt. Despre Domnul nostru este scris imediat în Evanghelia după Luca, capitolul 4, de la versetul 17. I s-a dat sulul profetului Isaia. Când a desfășurat sulul, a găsit locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns ca să aduc celor săraci vestea bună sau mesajul bucuriei. M-a trimis să vestesc celor captivi eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să-i eliberez pe cei asupriți și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Ce zi minunată! Ce ceas! Sulul profetului Isaia a fost în mâna Domnului nostru și el a citit. Și se spune atât de frumos aici: a desfășurat. Ce altceva ar fi putut desfășura decât locul care i s-a aplicat în aceea zi? Ce alt loc ar fi putut să deschidă în cele 66 de capitole? Cu siguranță locul, capitolul și versetele care s-aplicau la el, la slujba lui. Totul ordonat într-un mod desăvârșit de Dumnezeu. Iar noi toți, cei care i-am dăruit credință și îl iubim, vrem să ne lăsăm cuprinși în această dezvoltare a istoriei mântuirii ordonată de Dumnezeu pentru ca El să-și ducă la încheiere lucrarea. Eu vă citesc cuvântul din profetul Isaia. Voi sunteți cu toții familiarizați cu el. Aici este scris în capitolul 61, de la versetul 1 și apoi versetul 2. Isaia 61, versetul 1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vestea bună celor nenorociți. El m-a trimis să lec rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc celor captivi eliberarea și celor legați descătușarea. Să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să-i mângâi pe toți cei întristați. Ce cuvânt minunat! Așa era scris în profetul Isaia timp de peste 800 de ani, dar dintr-o dată, cuvântul devenise realitate. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu sunt sigur că ați citit cu toții lucrul acesta în istoria ispitei. Imediat după botezul său, sau la botezul său, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Apoi a trecut prin ispite. Apoi aici se spune, așa cum am citit, în Evanghelia după Luca, capitolul 4, de la versetul 14, Iisus s-a întors în Galileea în puterea Duhului, iar vestea cu privire la el s-a răspândit peste tot în împrejurim. El învăța în sinagogile lor și era lăudat de toți. Apoi este scris ceea ce am citit, că el acolo, în sinagogă, a citit din profetul Isaia. Despre ce este vorba? Este vorba despre continuarea slujbei lui Iisus Hristos. Este vorba despre faptul că aceeași Evanghelie să fie predicată cu același impact pentru toți cei care o aud. Noi vrem să fim preluați acum în această parte prin harul lui Dumnezeu. Învățătură am primit. Eu nu cred că a existat o perioadă în care cuvântul lui Dumnezeu să fi fost atât de mult, atât de clar, atât de bine descoperit și învățat ca în această generație. Iar noi trebuie să ne transpunem în situația în care mulți care au citit și Geneza, din partea mea, capitolul 3, fără să știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Cât s-au citit, fără să știe ce citesc, fără să înțeleagă ceea ce era scris. Dumnezeu ne-a dăruit un privilegiu extraordinar prin har. Am spus de asemenea și acest lucru în mod repetat. Toți profeții și apostolii ar putea să stea printre ascultători, dar noi am propovăduit ceea ce am propovăduit pentru că este adevărul absolut și curat al cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu am interpretat nimic, noi nu am scos nimic și nu am adăugat nimic. Noi credem așa cum a spus Scriptura. La fel cum am fost conduși în învățătură, în cuvânt, tot așa trebuie să fim conduși acum ca adunare și într-adevăr ca întreaga adunare. Să fim conduși în concordanță cu privire la efectul făgăduințelor. Noi trebuie să luăm în serios făgăduințele care au fost date, pentru că ele au fost date adunării Dumnezeului celui viu. Și fratele Branham a spus odată, Acest lucru atât de frumos unui predicator care a venit la el și i-a explicat că vremea apostolilor, cu toate arătările supranaturale, că vremea aceea s-a terminat. Atunci omul lui Dumnezeu a spus, așa din toată inima, eu îți voi arăta unde Domnul a dat făgăduințele și cum s-au împlinit, iar tu arată-mi unde le-a anulat și le-a declarat nule. Niciun om nu poate face asta. Nici oamenii care nu pot sau nu vor să creadă cuvântul lui Dumnezeu. Dar așa rămâne. Iisus Hristos, același ieri, astăzi și același în veci. Eu voi crede lucrul acesta chiar și atunci când nu am credința că El se descoperă ca fiind același, că este adevărat. Pentru că s-ar putea ca Dumnezeu să aibă diferite slujbe și să ia dintr-o dată pe cineva care are credință, astfel încât și ultimele făgăduințe să se împlinească. În rest, cred că vom merge împreună mai departe și vom sta la dispoziția Domnului. Versetul biblic, pe care fratele Branham l-a menționat foarte des, începe să vorbească inimii mele din ce în ce mai mult. Iar eu sunt de părere că a sosit vremea să ne gândim la lucrul acesta, nu numai eu, ci noi toți. Trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu. Poate că mi-am făcut slujba până la punctul în care Dumnezeu vrea să lucreze acum la modul general și să-i binecuvinteze pe toți și să-i folosească. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 14, în versetul 12, este scrisă următoarea făgăduință. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face mai mari decât acestea. Această făgăduință nu este scrisă la singular, nu se adresează cuiva anume, ci cu adevărat cine crede în mine. Așa cum este scris în Marcu 16 cu 16, cel ce crede și este botezat. Aici este scris, cine crede în mine. Iar noi ajungem aici la miezul acestui lucru. Numai cel căruia i s-a descoperit, așa cum este el cu adevărat, poate crede cu adevărat în el. Înțelegeți voi, adevărata credință este așa cum putem citi în Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Aici este scris în versetul 38, cine crede în mine, după cum a zis Scriptura, din trupul lui vor curge râuri de apă vie. Nu doar cel care crede în mine, ci cine crede în mine, după cum a spus Scriptura. Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui punct, pentru ca voi să înțelegeți cine sunt cei care folosesc numele lui Iisus Hristos cu autoritate divină și drept divin, pentru ca puterea lui Dumnezeu să fie descoperită prin ei, așa cum a fost descoperită prin Iisus Hristos. Pentru a face acest lucru, este necesar să recunoaștem contextul exact despre care este vorba aici, în capitolul al 14-lea din Evanghelia după Ioan. Eu citesc de la versetul 8 din Evanghelia după Ioan, capitolul 14. Filip i-a zis, Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Atunci Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai recunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum de zici tu, arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun, nu de la mine le spun, Nu ci Tatăl care rămâne în mine, El face lucrările sale. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl în mine. Dacă nu, credeți măcar datorită lucrărilor înseși. Aici trebuie să citim cu mare atenție, așa cum facem cu toate cuvintele lui Dumnezeu. Aici este vorba odată, eu citesc din nou, și anume în partea a doua a versetului 10. Cuvintele pe care vi le spun, nu de la mine le spun, nu, ci Tatăl care rămâne în mine, El face lucrările sale. Aici sunt două lucruri care sunt legate între ele. Și anume, slujba cuvântului vorbit, adică ceea ce trebuie să se întâmple și ceea ce Dumnezeu vrea să lucreze, este vorbit sau rostit, iar apoi sunt faptele care confirmă cuvântul vorbit. Am înțeles noi lucrul acesta. Acest lucru este precedat de faptul că noi trebuie să recunoaștem cine este Domnul. El nu este oricine. El este Dumnezeu descoperit într-un chip uman. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Filip l-a rugat și i-a zis, arată-ne pe Tatăl. Dar el i-a spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai recunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum de zici tu, arată-ne pe Tatăl? După această descoperire măreață a lui Iisus Hristos, urmează făgăduința în versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun, cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face mai mari decât acestea. O continuare a descoperirii divine, a autorității divine, a propovăduirii cuvântului, a predicării Evangheliei, dar și o continuare a slujbei lui Iisus Hristos, Domnul nostru, în adunarea Lui, care este în concordanță deplină cu El și cu cuvântul Lui. Și a fost necesar ca adunarea să fie adusă în concordanță cu cuvântul Lui, pentru ca apoi cuvântul pe care îl rostim pe baza făgăduințelor divine să-l poată confirma prin fapte. Aici citim, credeți-mă că sunt în Tatăl și Tatăl în mine. O întrebare. Nu este scris că Hristos în noi este nădejdea slavei? Oare nu este scris că El a vrut să locuiască în inimile noastre prin credință? Așadar, așa cum Dumnezeu era în Hristos și a putut să se descopere aici pe pământ, să vorbească și să lucreze prin trupul sfânt, așa Hristos a plătit prețul la Golgota pentru a-și răscumpăra un trup, pentru a crea o adunare ca proprietate, pentru a-i curăța și sfinți în sângele și în cuvântul său, pentru a avea buze prin care să vorbească, mâini care pot pune mâinile, pentru ca oameni să stea la dispoziția lui pe pământ, pe care îi poate binecuvânta și pe care îi poate folosi. Așa cum fratele Branham a fost așezat și binecuvântat de Dumnezeu. Și desigur că cuvântul a fost confirmat într-un mod măreț. Așa trebuie să fie și așa va fi în toată adunarea acum la sfârșit. Iar eu am ajuns în starea în care nu mai vreau să aștept. Mie mi se pare că a sosit vremea nu numai să vorbim despre aceste lucruri, ci ca lucrări ale cuvântului vorbit, să se întâmple ceea ce s-a întâmplat atunci. Nu cuvinte goale, ci cuvinte pline, pe care Dumnezeu apoi le confirmă. În versetul 13 din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, este susținut după cum urmează: pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Așadar, înapoi la credință, înapoi la cuvânt, înapoi la rugăciune și apoi înapoi la curajul de a-L lua pe Dumnezeu pe cuvânt. Să crezi că Domnul își va împlini făgăduințele pe care le-a dat. Dacă putem crede în seara aceasta că avem aceeași Evanghelie și că aceeași putere a lui Dumnezeu este încă disponibilă astăzi, atunci, în mod necesar, aceleași lucrări trebuie să fie descoperite ca confirmarea cuvântului. Atunci, cei pierduți trebuie să fie salvați, cei legați trebuie să fie eliberați, atunci tot ceea ce s-a întâmplat atunci și Domnul a mărturisit, ceea ce a conținut slujba lui, atunci trebuie să aibă loc o continuare a acestei slujbe. Aici se spune, după cum am citit, Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns ca să aduc celor săraci vestea bună sau mesajul bucuriei. Așadar, este nevoie de ungere. Și lucrul acesta l-am accentuat în repetate rânduri. Este vorba de două lucruri. Hristos a fost zămislit prin Duhul. Asta o știm cu toții, pentru că este scris, Duhul Sfânt va veni peste tine. Și apoi, în Evanghelia după Matei 1, este scris, cel ce se va naște din tine este de la Duhul Sfânt. Așadar, el a fost zămislit de Duhul. Dar în ziua botezului său, Duhul Sfânt a venit peste el. Nu doar zămislit și născut din Duhul, ci și împuternicit, înzestrat cu același Duh. Iar acum nu era numai zămislit prin Duhul, dar acum putea spune, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns. Zămislirea și ungerea, nașterea și înzestrarea, sunt două lucruri fundamental diferite. Una este zămislirea prin Duhul, cealaltă este ungerea și înzestrarea cu Duhul. La fel este și cu noi. Noi suntem zămisliți prin cuvântul adevărului, prin Duhul lui Dumnezeu. Deci născuți din nou și devenim astfel fii și fiice ale lui Dumnezeu. Dar apoi, aceeași ungere trebuie să se pogoare peste acești fii și fiice ale lui Dumnezeu, născuți din nou, ca înzestrare pentru slujbă în multiplele sarcini care au fost date adunării. Bineînțeles că suntem copiii lui Dumnezeu, cu condiția, dacă am trăit nașterea din nou, Iisus Hristos nu a devenit Fiul lui Dumnezeu doar atunci când a venit ungerea peste El. El a fost zămislit și născut ca Fiul al lui Dumnezeu. După cuvântul Scripturii, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am zămislit. Nu, Tu ești Fiul meu, astăzi te-am uns, ci Tu ești Fiul meu, astăzi te-am zămislit. Și în același psalm este scris, în psalmul 2, în versetul 8, apropo, cerem și îți voi da popoarele ca moștenire și marginile pământului în stăpânire. Totul era deja scris, totul își are locul său. Acum trebuie să credem cu adevărat că după toată învățătura, Dumnezeu revarsă puterea Duhului asupra noastră, că oasele mădularele, așa cum a văzut profetul Ezechiel, sunt toate unite împreună și stau pe picioarele lor. Profetul a văzut cum zăceau acolo, dar erau acolo, dar nu erau încă împreună, uniți. Pavel le scrie corintenilor căci printr-un singur Duh toți am fost uniți într-un singur trup și toți am fost adăpați de un singur Duh. Să spunem lucrurilor pe nume. Noi am primit calitatea de fii, de copii a lui Dumnezeu, pentru că am fost născuți din nou prin Duhul și prin Cuvânt. Așa am mai spus-o și înainte și așa am trăit-o. Acum, prin harul Dumnezeului nostru, dorim ca această putere dădătoare de viață, această putere de înzestrare, această putere a lui Dumnezeu, care nu mai este la discreția noastră, ci puterea lui Dumnezeu, care ne subordonează lui Dumnezeu, ne face disponibili pentru Dumnezeu, ne dedică lui Dumnezeu. Iar fratele Branham a folosit aici comparația cu vasele din Vechiul Testament. Vasele au fost curățate și aceasta a fost prima trăire, dar apoi au fost umplute și astfel au fost puse în slujbă. Noi am cântat deseori cântarea numai vase, Sfinte Maestre, dar umplute cu puterea ta. Această putere a lui Dumnezeu trebuie să vină asupra adunării, înainte ca să se întâmple aceleași lucruri care s-au întâmplat prin slujba lui Isus și care au devenit apoi posibile și prin adunarea primară. Vă știți cu toții, fie că a fost Domnul nostru, fie că a fost experiența cincizecimii, iar eu nu vorbesc acum despre faptul că aici să fie deschisă o biserică penticostală. Nu! Ci eu vorbesc despre Duhul Sfânt. Este o mare diferență dacă ne uităm la denominațiuni care au adoptat formulări și nume biblice sau dacă socotim prin credință cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt, care vrea să se descopere prin adunare. Înainte ca acest lucru să se poată întâmpla, trebuie să credem că este necesar. Noi trebuie să știm că această făgăduință ne-a fost dată în cuvântul lui Dumnezeu și că trebuie să fim înzestrați cu putere. Înainte de asta nu merge. Înainte de lucrul acesta sunt propriile noastre eforturi. Dar apoi este brațul lui Dumnezeu care se mișcă. Apoi totul este uns. Vă știți că Duhul lui Dumnezeu este comparat cu un ulei. Atunci va înceta tot ceea ce mai freacă, tot ceea ce nu funcționează. Atunci totul funcționează și anume în momentul în care uleiul Duhului, untdelemnul Duhului, înzestrarea cu puterea lui Dumnezeu vine în adunare. Iar eu îmi doresc ca Domnul să reușească să ne arate în fața ochilor noștri că Dumnezeu vrea să se descopere, că făgăduințele pentru lucrul acesta au fost date și că timpul a înaintat în dezvoltarea lui și că acum socotim că El vrea să se descopere. Singura întrebare este dacă suntem dispuși, în ciuda tuturor trăirilor, care poate din partea mea au fost negative, sau în ciuda experiențelor care ne-au dat un pic de bătaie de cap, dacă totuși suntem pregătiți să credem așa cum a spus Scriptura și să socotim cu înzestrarea, cu puterea de sus. Numai așa se va întâmpla. Aș putea să vă citesc din profetul Zaharia, este în Vechiul Testament, dar noi, în locul acesta, credem tot cuvântul lui Dumnezeu. Iar aici este scris, în legătură cu piatra cea din vârf, piatra de încheiere. Voi știți că în cuvântul profetic toate făgăduințele sunt puțin codificate și risipit redate. Dar aici, în Zaharia, în capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 4, este arătat sveșnicul de aur, candelele și țevile, iar mai târziu și cele două ramuri de măslin, adică cei doi profeți, așa cum o puteți citi în Apocalipsa, capitolul 11. Dar aici, în Zaharia, în capitolul 4, de la versetul 7, este scris: cine ești tu, munte mare? Înaintea lui Zorobabel vei deveni un șes. El va așeza piatra cea din vârf la locul ei, în mijlocul strigătelor de bucurie, mântuire, mântuire lui. Mai departe, cuvântul Domnului a venit la mine după cum urmează: mâinile lui Zorobabel au pus temelia acestei case și tot mâinile lui o vor termina. Atunci vei recunoaște astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine a disprețuit ziua începuturilor mici va vedea cu bucurie piatra de încheiere din mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului care străbat întreg pământul. De fapt, eu caut cuvântul nu prin oștiri și nici prin putere se va întâmpla, ci prin Duhul meu. L-ați găsit deja? Poftim? Versetul 6. Sigur am citit versetul deja. Nu l-am citit. Am citit doar versetul 7. Deci, acum versetul 6. Zaharia 4, versetul 6. Atunci el mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel. Nu se întâmplă prin oștiri și nici prin putere, ci prin Duhul meu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Noi trebuie să socotim cu lucrul acesta și mi-aș dori ca noi să înțelegem că acum a sosit timpul. Dumnezeu s-a ostenit atât de mult cu noi pentru a ne dărui învățătura, pentru a ne descoperi cuvântul, pentru a ne-l face mare. Acum vrea să-și facă cunoscută puterea prin vase de lut. Cine crede că Dumnezeu la sfârșitul zilelor își va revărsa Duhul peste toată făptura? Credeți cu adevărat cu toții asta? Amin. Trebuie să se întâmple. Iar acestea sunt zilele sfârșitului și prin urmare se va întâmpla în zilele noastre. Eu nu sunt unul dintre cei care ar putea spune mâine va fi. Eu las asta în seama lui Dumnezeu, dar un lucru știu. Același Dumnezeu care ne-a născut din nou la o viață nouă, prin cuvântul și prin Duhul Lui. Același Dumnezeu care ne-a condus în tot adevărul prin Duhul Său, care a trezit în noi nădejdea vie, în toată adeverirea tuturor făgăduințelor. Același Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său. Și El știe exact că noi suntem doar mecanismul, dar nu și dinamica. Dinamica vine de la Dumnezeu. Și acesta este Duhul lui Dumnezeu. Dar ambele sunt necesare și ambele aparțin împreună. Pe de o parte, mecanismul și pe de altă parte, dinamica divină și anume Duhul lui Dumnezeu. Cât s-ar fi pregătiți să creadă că Dumnezeu își va revărsa Duhul Său, nu doar pentru a cere și cerși, și apoi pentru a pleca dezamăgit, ci pur și simplu să-i mulțumim Domnului cu credință și certitudine bucuroasă că El a făcut-o deja, ca să o poată face. Pentru că cine crede că Dumnezeu își va revărsa Duhul Său, poate deja să-i mulțumească pentru că a făcut-o deja și apoi se va arăta, se va manifesta, căci acestea sunt căile lui Dumnezeu. Mai întâi auzim cuvântul făgăduinței, apoi îl credem și îi mulțumim lui Dumnezeu că l-a împlinit deja. Apoi, dintr-o dată, îl vedem împlinit. Eu cred că după toți anii de învățătură și de pregătire, a trebuit să fi învățat suficient de multe în toate domeniile, pentru că acum să ne putem pune la dispoziție pe deplin Domnului cu toți împreună. Cu siguranță că putem crede că i-a binecuvântat și i-a folosit pe alții. Apoi ne uităm la noi înșine și disperăm, gândindu-ne, da, cum mă poate folosi Dumnezeu pe mine? Tocmai astfel de oameni, cei care se uită la ei înșiși și apoi ajung la concluzia și spun, da, păi cine sunt eu? Pe mine sigur nu mă poate folosi Dumnezeu. Aceștia sunt cei care El sigur îi va folosi. Credeți-mă, aceștia sunt. Dacă cineva vine cu pieptul scos și spune, eu sunt potrivit pentru asta, Domnul mă poate folosi. Un astfel de om nu știe încă unde locuiește Dumnezeu și care este numele Lui. Nu a avut încă o experiență cu El și nu a ajuns încă în prezența Lui. Nu! Dumnezeu vrea ca noi să venim cu milință în prezența Lui, dar cu credință și încredere. Nu deprimați, ci pur și simplu să știm. Dumnezeu a spus-o. Iar noi am înțeles cu siguranță din cuvântul către Efeseni, când timpul va fi atât de înaintat în dezvoltarea Lui și când Domnul va avea o rămășiță la oaltă peste care să își reverse Duhul Său, atunci se va întâmpla. El a dat făgăduința și cu siguranță o va împlini. Sfatul Său ne-a fost descoperit. Noi îl credem și stăm la dispoziție, mai mult ca niciodată înainte. Iar noi credem din toată inima că de îndată ce vremurile au ajuns la măsura deplină a dezvoltării sale ordonate, precum este scris, Dumnezeu va face ceea ce a făgăduit. Așa cum Ioan a fost chemat și și-a îndeplinit slujba, așa cum Domnul Iisus s-a născut și apoi slujba, suferința și moartea și totul s-a întâmplat conform Scripturii, așa a fost îndealungul istoriei mântuirii. Când a venit timpul ca Dumnezeu să-și trimită profetul înainte de ziua cea mare și înfricoșată, El a făcut lucrul acesta, l-a chemat și i s-a descoperit. Da, lumina, stâlpul de foc, a stat deasupra lui la scurt timp după nașterea lui în acea colibă simplă de acolo. Ce a fost? Domnul a vrut să arate prin aceasta, iată, aici am pus mâna pe acest om. Eu voi vorbi și voi lucra. Și a făcut el lucrul acesta. Dumnezeu l-a făcut. În același fel, într-un mod supranatural, El va continua să vorbească și să lucreze. El nu a făgăduit un alt profet, dar a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșit, până când vom trece de la credință la vedere. Și de aceea să luăm în considerare toate cuvintele care ne-au fost aduse, pe care le-am auzit și pe deasupra, fie ca Dumnezeu să ne dea Duhul Său. Acum nu mai contează cu ce forță se predică aici în față, ci acum contează ca toți cei care experimentează cuvântul lui Dumnezeu făgăduit pentru timpul acesta, ca putere a lui Dumnezeu prin credință să experimenteze personal, să nu se mai spună, a fost o predică puternică, ci să spună, impactul puterii lui Dumnezeu în timpul predicii a fost puternic. Trebuie să treacă de pe podium la popor. Noi toți trebuie să facem trăirile noastre cu Dumnezeu. Și eu sunt plin de încredere că Domnul, care a început atât de minunat, va termina cu putere și slavă. El va duce la îndeplinire ceea ce și-a propus să facă pentru ziua lui Iisus Hristos. Nu va mai fi un mare om, ci marele Dumnezeu într-un popor foarte mic pe care l-a chemat afară, căruia i-a vorbit, căruia i s-a descoperit, care i-a dăruit credință, care a primit făgăduințele, oameni care merg împreună cu el mai departe, până când el își poate duce la încheiere lucrarea. Aici, în Zaharia, am citit că nu ar trebui să disprețuim ziua începuturilor mici, căci piatra de încheiere va veni dintr-o dată și va fi pusă la locul ei sub strigătul mântuire, mântuire lui. Cum va fi mântuire celui ce vine în numele Domnului? Dacă ar fi deja atât de departe încât el, care este piatra din capul unghiului și totodată și piatra de încheiere, să poată veni și să-și încoroneze lucrarea și să ne ducă acasă în slava sa. Lui, credinciosului Domn, care a devenit răscumpărătorul nostru, fie slava în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Poate că înainte de a face lucrul acesta, să cântăm refrenul Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, ci numai Tu singur, sângele Tău, mă curăță de păcate, cu miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin.
Meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm.
O mila lui Dumnezeu, eu vin, eu vin.
Himmlischer Vater,
Tată Ceresc, Tu ne vezi pe toți. Tu știi că vrem să Te credem. Tu ai descoperit cuvântul Tău, descoperă acum puterea Ta. Credinciosule Mântuitor, așa cum ai putut spune, nu eu sunt cel care face aceste lucrări. Așa am vrea și noi să putem spune în curând, nu noi suntem cei care facem aceste lucrări. Noi rostim prin credință ceea ce am cerut conform făgăduinței cuvântului Tău și privim cum se întâmplă, cum devine realitate. Iubite Doamne, am vrea să o trăim din nou, ca Duhul Tău să lucreze într-un mod atât de puternic, încât oamenii să fie nevoiți să exclame sub predică, ce să facem, scump frați, ca să fim mântuiți, ca să-ți poți trimite cuvântul Tău pentru a elibera pe cei legați, pentru a-i salva pe cei pierduți, pentru a-i vindeca pe cei bolnavi. Vino, Doamne, cu ungerea Duhului Tău celui Sfânt peste întreaga adunare, pentru ca cuvântul Tău să devină o realitate vie și ca toată puterea Satanei să fie zdrobită și cei legați să fie eliberați conform cuvântului Tău. Evanghelia lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Credinciosule Dumnezeu, dăruiește autoritate ca orice alt duh să fie legat și alungat afară, numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pentru ca numai Duhul Tău să stăpânească în mijlocul nostru, pentru ca toți cei legați să poată pleca liberi. Iubite Doamne, fă, Doamne, ca Tu să faci începutul pe platformă, pentru ca noi să trăim ceasul în care să putem spune în concordanță cu cuvântul Tău, ca un fapt trăit să putem zice: Duhul Domnului Dumnezeu se odihnește peste mine. Credinciosule Dumnezeu, Tu ne-ai călăuzit prin Duhul Tău în tot adevărul. Ne-ai descoperit cuvântul Tău, ai proslăvit numele Tău, ai făcut cunoscute tainele. Lasă Duhul Tău să se odihnească acum peste noi, pentru ca lucrările Tale să fie lucrate, pentru ca să se întâmple ceea ce s-a întâmplat în slujba Ta. Dăruiește credință, dăruiește încredere, o Doamne! Eu îți mulțumesc pentru toți frații mei și pentru toate surorile mele. Doamne, este un timp minunat, un timp glorios, ziua mântuirii. Ziua aceasta se apropie de sfârșit, timpul Harului, care de asemenea se apropie și el de sfârșit. Dar Tu faci încă o dată lucruri mărețe. Lăudat și slăvit să fie numele Tău minunat. Tu vei înlătura toate piedicile, tot ce stă în cale, și vei netezi o cale pentru poporul Tău, pentru ca slava Domnului să se arate și ca toate marginile pământului să vadă mântuirea Dumnezeului nostru. Credinciosule Domn, lucrul acesta nu s-a întâmplat încă, dar se va întâmpla. Toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Credinciosule Domn, îți mulțumim din inimă și ne închinăm înaintea feței Tale sfinte și Te rugăm, ai Tu calea Ta în mijlocul nostru, în viața noastră. Ia de la noi tot ceea ce ne apasă, ceea ce ne oprește, ceea ce ne stă ca piedică în cale. Fă-ți o cale, fă-ne o cale, de la o parte orice piedică, din drum. Unește-ți poporul în numele Tău, în cuvântul Tău, în puterea Ta. Aleluia! Slavă și laudă să-ți fie aduse din toată inima și din tot sufletul. În numele minunat și sfânt, Iisus. Aleluia! 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 Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeul nostru! El a trimis cuvântul Lui și ne-a tămăduit. El a dăruit învățătură și descoperire. Aleluia! Aleluia! Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Aleluia! Haideți să cântăm refrenul: Aleluia, aleluia, sunt răscumpărat prin sângele Lui.
Aleluia, aleluia, bin erlöst durch sein Blut.
Aleluia, sunt răscumpărat prin sângele Lui. Aleluia, cât îmi merge de bine. Aleluia, aleluia. Mântuitorul este al meu. Aleluia! Ce frumos este să fii salvat! Aleluia, Mântuitorul este al meu. Aleluia, ce frumos este să fii salvat. Aleluia.